When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark at the end.
Já, komið sælir, kæru hlustendur, veldum áfram að hita upp fyrir enska boltan hérna á fótbolta.net og dag komið að ræðum sjálfa Englands meistarana í Liverpool. Til minn eru komnir Arnar Löfdal og Magnús Haukur Harðarsson, tveir af hörðustu stuðningsmönnum Liverpool á landinu og þeir alltaf að fara svona yfir sviðið. Strákar, verið velkomnir.
Takk hérna fyrir það.
Já, takk fyrir það.
Fallegt þegar þú segir hérna Englands, ræða Englands meistarana.
Þetta er ekki auðvelt, en svona er þetta. Hvernig bara, já, hvernig eru þið í dag? Spenntir fyrir tímabilinu sem er að senna fara að byrja?
Já, bara, ég meina, þetta er jólin í nýjum mánuði og hérna, þetta er, já, þetta styttir biðina að hérna, fylgjast með íslenska boltan og allt það og en svo eru æfingaleikirnir farin að rúlla og hérna, og þetta er bara gegja.
Ég er náttúrulega bara nýkomin af Ölver, ég var að horfa hérna í Yokohama Marinos leikinn, það sem við vorum að sækja 3-1 sigur þannig að það er bara gleði í dag
og Virtsarinn setur eitt og þetta er alltaf fólk að rúla fyrir með Endo datt inn í sínu heimalandi sko.
Er... og japanska stúkan byrja að öskra einu mörkin
já. Það erum við byrjum að það erum við fyrum kannski yfir hennan rosalega sumakluga hjá Liverpool þá langum við þetta bara snert á síðasta tímabili Arnar hvernig bara minningarnar, þetta var rosalega tímabili.
Þetta var rosalegt. Fyrsti leikurinn á móti Ipswich þegar var 0-0 í hálfleik þá svona byrjaði maður að hafa einhverjar svona smá efasemdir en eftir þann seinni hálfleik þá einhvern veginn litum við aldrei í baksýnisspegilinn og einhvern veginn bara rúlluðum yfir þetta mót hægt og örugglega. Ég kíkti á eitt leik í fyrra, það var Liverpool á móti City í Anfield, þannig það var rosalegu leikur þegar að Pep var Þegar við í stúkunni sögum honum hann er í rekin á morgun, það var iconic leikur og þetta bara kannski súrt að vinna ekki fleiri bikara. Það voru þannig að fjórir í boði en endum náttúrulega bara með þann stóra en það var bara frábært tímabil frá Eila Atilu sko. Fyrir utan kannski þannig að eitthvað februar-mars periódu.
Maggi, þetta kom fólki svo sannarlega í opna skjöldu og náttúrulega þessi sumaglugi í fyrra var nú ekkit íkja merkilegur en og voru þessar breytingar að Klopp hættir og Slott kemur inn, þetta var frekar óvænt hvernig það fór.
Já, náttúrulega transitioni, það var ég get lofa einhvern tíð þó að Arnar hafði nú spáð Liverpool sigri sem er bara mjög vel gert að held ég að flesti stuðningsmenn Liverpool hafi, þú veist, verið með svona bak við eira að auðvitað að Klopp náttúrulega breyti klúbnum til eins betra og það má alveg fara rök fyrir því að þú veist, menna hann tekur ákveðna fórnir líka í kringum allt saman og hérna svo má líka alveg ræða það að hann stóð hann kannski vegi fyrir einhverju og svo framvegis en fyrst og fremst þá náttúrulega skapar hann klúbin upp á nýtt eins og bara sjangli gerði á sínum tíma og allt það en maður bjóst ekki við þessu, ég meina eins og segir, ég meina bara Kiesa kemur inn í hópin og hann réttnar medalíu og liðin er að spila svolítið á sömu leikmönnum og ég meina Mo Salah náttúrulega á besta tímabili sögu úrvalsdeildarinnar og hérna og svo ertu bara með leikmenn, ég meina það er allir að spila vel, ég meina Ryan Gravenbeck hefði aldrei spilað þessa stöðu ef ykkur annar hefur keiftur,
ég meina hann var bara tindur líka, hann var slott kemur sko
og hérna, ég held að þetta sé bara þannig að þú sérð bara hæfileika slott sem þjálfara hvernig hann bregst við í leikjum. Þú veist, hann breytir til eitthvað örlítið og þá allt innum fyrir meira flæði og þú veist, maður eiginlega bara horfði á og bara naut, sko.
Þannig að slott, munurinn á slott og Klopp, hann er alveg svakalegur, þú veist. Klopparinn, hann var eiginlega bara með eitt leikplan, eins og má segja, þú veist, gamla og gegnpressið og þarna slottarinn, hann er svona öðruvísi í sínu skipulagi.
Maggi, þú má taka þetta úr með þjálfargaraðan.
Já, sko það sem maður kannski sko þegar sko, kannski sem munurinn er að slott vill kontróla leikjum og hérna og liðið er aldrei, maður stundum alveg pirraður því maður alltaf vanur síðustu nýja ára liðin alltaf bara hjólaði áfram og hérna, en þarna erum við einhvern veginn að kontróla leikjum færandi boltan í ykkur skipulagi og erum ekki með tvo tilbaka þegar við töpum boltanum heldur erum við með, við erum coveraðir varnarlega líka og ég meina við fórum, hérna liðið fekk tölvöld færir að mörkum á sig og hérna var erfitt að skora og hérna, og við sjáum bara til dæmis svona besti leikurinn sem ég horfði á síðasta tímabili var tapleikur á móti PSG á Anfield, þessi 1-0 tapleikur því að ég aldrei séð svona fótballaleik bara í langan tíma sem bæði liðið einhvern veginn voru bara í bortennis en á sama tíma voru varnarleikurinn líka til staðar og svo framvegis og samtla bara svona varnarmistök leifupúl sem að gefa markið en þeir eru líkir eins og Slott hefur svo sem kom inn á í viðtölum varandi leikskipula, hann tekur við hérna, þeir kunna alveg að pressa og þeir kunna alveg á svæðin en svo er maður að horfa æfingarleikin núna er hann einhvern veginn að uppfara það hann er að uppfara pressuna hann er að nota hérna, virts í efstu pressu til þess að sjadóa hérna, pressuna á bakvið sig og eitthvað svona þannig að við erum að fara að sjá eitthvað allt annað líka á þessu tímabili
Þannig að fyrsta tímabili hjá Slott að Já, tekur Englandsmeistara titilinn, náttúrulega alveg risastór bikar að vinna, voru ekki bara ógæslega sáttir með hvernig sínsta tímbel fór?
Jú, ég meina, það er ekki neginn alltaf verið talað um það í sögu Liverpool að Shankly talaði nú um það að Our Bread and Butter væri alltaf Englandsmeistara titilinn þótt að væri gaman að vinna Evrópu en að verða Englandsmeistari og vera komni núna með þann 20. er Ég er bara frábært og við stefnum á það að vera konum meðan 21. einir á tóknum eftir bara í maí á næsta ári og vondi bara eins og bara allt annað er bara einhvern veginn bónus finnst mér einhvern veginn
Ég er sammála því að þú veist maður beðið svolítið lengi eftir að vinna en englansmest, þú veist að upplifa það ég meina maður upplifa það bara fyrst að skipti sjálfur annað, fyrir nokkur árum
Í COVID,
já en Við getum farið ofan í það setna hvort það er COVID eða hvað það er en svo er það núna og maður sér bara ég meina, það er engin klúbbur sem að fagnar titlum eins og Liverpool og við sáum það nú bara með þessari ótrúlu skrúðgöngu sem að gekk yfir það sem að ég hefði miljón mann smættu þetta er náttúrulega bara
styrdlun hún var í 5 klukkutíma, 6 klukkutíma
þetta er bara styrdlun og klúbburinn er bara að gera einhvern veginn allt rétt og stuðnismenn liðsins bara þó að einn ákveðin aðlega ákveða farið reial að þó orðaðanda nú frekar vel að hérna, þú veist, að vinna eitthvað með Liverpool, það þýðir meira að þú ert ekki bara að vinna einhvern veginn þessir gæjar og staff sem er í kringu það eins og sér til dæmis þegar City vinnu titla að þetta er náttúrulega bara allt annar söfnuður og hérna hann eða þetta er bara Þetta er lífið að mörgu leiti,
Já, ég meina líka það lísti sér bara enna þegar við töpuðum ústelduleiknum í París fyrir Real Madrid að þá voru við mættir aftur til Liverpool daginn eftir og þar voru miljónir manns mættir á götu Liverpool að við vorum að fagna Carabao Cup og FA Cup og veist, það sýnir bara veist, hvað félagið Liverpool veist, stendur fyrir skilur við það er bara magna að fylgjast oft með öllu þessu bara í kringu Liverpool og stuðnismenn og þú veist, það er bara er engin eins og við sko
Það er svolítið hannig, það er Liverpool samfélag og kannski sérstaklega Íslandi, þetta er skemmtilegt samfélag.
Já, sem bara sjáum við í kjölfæra andlátt Diogo Jota, hvernig einhvern veginn hvað að segja, þú veist bara einhvern veginn, allt fer einhvern veginn saman í eina heild, þú veist talað fjölskyldu og allt þetta skilur, maður sér bara virðinguna þenni klúbburinn hefur tekið á einhverju sem að þú býst aldrei við og maður sati einhvern veginn smá dofin fylgjast með þessum að trúðu sig ekki að því maður er einhvern veginn áttar sér stundum ekki á því að þetta er jú bara fólki svo við
Já, einmitt.
Og hérna hlutir gerast og það bjóst eins og ég segi, engin við þessu eða einhverju öðru en þú sérði einhvern veginn bara samkendina og hvernig tekið er á málum og það er engin klaufagangur það er auðvelt að klúra svona og hérna, og bara eins og ég segi veist, þetta er bara einstakur klúbur í
bara sameldnin og þú veist og bara veist, með þetta You'll Never Walk Alone þetta þýði bara miklu meira en bara fótbolti skilur
Þannig að þetta sumar núna langar þetta að snerta því þetta andlát 7.7 einhvern veginn þetta er svona þetta er augnablík þó maður haldi ekki með Liverpool þá er þetta augnablík einhvern veginn þegar maður frétta þessu þetta er bara svona þetta er moment þar sem maður á alltaf eftir að muna hver maður var einhvern veginn þú veist ég sjálfur mætti bara þannig á landstilsæfingu í Sviss og svo fyrir þetta að kvistast út og maður er bara eins og nefnum ekki, maður er bara svona hálfdofin og maður er bara svona já, bara leiður í marga daga eftir á að því einhvern veginn þetta eru bara manneskjur eins og við einhvern veginn
Já, algjörlega og hérna eins og sé, eins og fréttaflutningur er í dag að þú veist það alltaf vera, hann ekki landsýðan bara eitthvað bjóð til þegar að Latti væri dáin þú veist, það er alltaf eitthvað að vera búa til og hérna eins og einhvern veginn áttamaði sig á því að það var ekki vera búa þetta til að hann og bróður hans væru látnir í hörmulegu bílslysi á leiðinni í bát til að koma sér til Liverpool því að hann mátti ekki fljúa tilviljanir í lífinu er einhvern veginn ótrúlegar ég þekki að eigin raun að missa vin bara svona upp úr þurru og hérna, þetta er óslega óraunverulegt allt saman og þú veist minnst ég segi, maður getur einhvern veginn sett í spori hann er búin að vera þarna síðan 2020 leikmannahópurinn allt þetta tímabil mun minn okkur á hann þeir verða með númeri aðeins fram á treyjunni og það verður allt að lægja þess verið sungið á 20. mínútu og allt þetta og tímabil mun litast af þessu 100% en með að við svona karakterin í liðinu eins og bara maður sá þegar að liði mætti þarna fyrir utan Anfield allir saman með Alisson og Van Dijk og Sala og sig gæjar þetta eru maður hefur engar áhyggjur að muni einhvern veginn, hvað var að segja?
Hafa einhver áhrif á spilamennsku og þú veist, þetta er bara fagmenn í fingurgóma og
munu gera þetta fyrir hann og svo framvegis og hérna, þetta er bara já, þetta er ótrúlegt svona já, í grunninn að náttúrulega bara eins að segja að þetta skuli gerast sko.
Gæti þetta, þú veist erfitt að segja kannski gæti þetta eldhópin og svona sameinaðan kannski ennþá meira
Já, veist, bara eins og ég var að segja þetta eru það miklir proffar veist, og veist, þeir náttúrulega bara elskuðan bara heitt og en ég held samt bara þú veist kannski klísulegt að segja núna skilur en veist, þeir hljóta hafa verið að segja sín á milli að sjóta hefði vilja bara menn haldi áfram skilur þannig að veist, menn mæta bara aðingasæðið og bæta sig frá degi til dags og svo kemur bara leikur og þegar að dómarinn flauta leikinn á þá er bara eitt markmið að það er náðið 3 stig og ég held að ekkit muni einhvern veginn stoppa liðbúlið að hugsa þannig þótt að þetta var náttúrulega einsumlegt og að var sko.
Þetta er alveg, þetta voru gríðalega sorglegar fréttir þú veist, bara hvernig leið ykkur þegar fréttið af þessu?
Ég var náttúrulega bara á sama stað og þú ég var náttúrulega bara, var í rútu með íslenska kvennalandsliðinu og en að ég held ég að vera að gera bara undirbúa eitthvað í tölvunni eitthvað og svo bara pikkar Jóhann Ólafur selfisingurinn geði í mér og bara setur bara vísis fréttina í andlita á mér og ég bara átti ekki til orðuð og þurfti bara að kúpla mig frá einna ástofnum sem ég var í og dagurinn var mjög erfiður eftir það sko en svo bara svo eitthvað neinu, lífið stoppar ekki fyrir neinum sko, maður verður bara að halda áfram og en að mér samt fallegt að manni geti liðið svona yfir einhverju andláti þetta skiptir maður máli skilur bara við erum all manneskir skilur og okkur líður eins og okkur líður og svo bara eitthvað neinu heldur lífið áfram sko
Þetta er svona, já, þetta er bara þú veist eins og segi, maður heldur einhvern veginn stundum að þessar manneski sem maður horfir á sjónvarpinu og vissulega fer á völlin og sér og svo eiga er bara fjölskyldur hann var bara nýbúin að gifta sig og með 3 lítil börn og maður er einhvern veginn bara maður er sjálfu börn og maður er bara maður fer í alls konar spíral sko. Og hérna og bróðir hans og foreldrar að missa tvo sinni og þú veist, þetta nær miklu meira heldur bara eitthvað fótbolti og svo sér maður líka kannski bara svona virðing, þú veist, ég meina maður sér Wolves og maður sér Porto, maður nú ekki nafni á fyrsta liðinu sem maður spiluðu
með
Já, þú veist, það er einhvern veginn, það taka allir þátt
Manchester United
Já, meina, þú veist, og Everton og þú veist, þetta er bara, þú veist, þessi segjum, dagurinn var ekki góður eftir þetta og maður var einhvern veginn alltaf, þessi segjum, ég var alltaf að vonast eftir einhverju bara erðið, þetta er nú ekki alveg svona
en
það er þannig og hérna og já, ég eins og segi, ég hef svo sem ekkit mikið að orðum þetta því að þetta er bara hérna umlegt og maður svona, já þetta, tímabil mun litast af þessu en af jákvæðan hátt
já, þetta er líkillinn í þessu sko
það er eiginlega svona máli held ég
þetta er alveg, já, þetta er erfitt sko en að meðast ótrúlega fallegt bara hvernig Liverpool höndlaði þetta mál þú veist, Liverpool er alltaf félag sem hefur áður gengið í gegnum áföll og þarna og svona, bara svona hvernig þeir díluðu við þetta rosalega mikla áfall rosalega fallegt einhvern veginn náttúrulega treyjan hans fyrir bara á hillina menn aldrei neitt annar klæðast treyjanum með 20 hjá Liverpool og náttúrulega líka það að félagið alltaf borga fjölskyldunans, launin hans bara út samningin, greiðlega fallegt svona, gerir þetta ykkur ekki bara stolt að vera stundsmenn Liverpool þetta sé höndla svona
Jú, alltaf borga svo fyrir hérna education fyrir börnin og hérna allir sem að setja númerið aftan að fyrir LFC Foundation sem að fyrir svo til barnana hans og hérna, já, ég meni þetta er bara stytta og þú veist, þetta er bara eins og það er og allir svona einhvern veginn sér við áföllu lífinu þá er maður að læra að lífi gegnum það og þú jafnir því ekki á því en þú þarfst að lifa með því og það er bara það sem fólk gerir þarf að gera, eins er auðvitað það er
algjörlega svona bara í þarna í sumar alltaf Liverpool alltaf tók hann Englandsmeistara titil á síðasta tímabili en þessi sumargluggi, hann er búin að ræðum hann, þetta er náttúrulega það er bara verið að smíða eitthvað ofurliðan
sko
vorum talmönd daginn og þar var ég með Chelsea stundismann og Manchester United stundismann og þeir tala að maður séu bara að þetta sé ógnvænlegt og þarna það sé verið bara að smíða dænast í
Því að þetta er svo eitthvað sem við liðbólstinni sem við höfum aldrei sé aður svona glugga veist, maður er bara vanur að veist, hérna, Takumi Minamino kemur til leiðsins á 7,5 miljón punda og maður er eitthvað neina vonast að liðból finni eitthvað diamond in a rough skilur og þú veist tala nú ekki um minna, þú veist, Jovanovits og Joe Cole og einna, þessa glugga skilur og ég meina þegar við erum englandsmeistarar sett fyrir þennan titil, þá fjárfestu við í Sepp Vandenberg og Adrian og var ekki, Minamino, hvort hann ekki bara verið
í hann kom í janúar á það tímabili, eftir að spila vel að móta okkur í Champions League
þú veist, þetta er bara, þessi gluggi er bara eitthvað sem maður er aldrei sé áður og ég nefnilega, þú veist, maður er ótt velti fyrir sér, sko, af hverju fekk Klopp einhvern veginn aldrei þennan glugga, veit það ekki?
Já, ég meina, þú veist, ég meina þegar Van Dijk meiðist þá endur við með Ósan Kabak
veist,
við vorum í efsta sæti í deildinni á þeim tímapunkti og hérna og allt það og þú veist, maður fer allan ég fór svona mikið að pæla í þessu þú veist, hann hlaði oft mikið talaði með Klopp og hans lojalti við leikmenn hvort að einhverju leiti, ég er ekki að segja að þú veist, af einhverju leiti geti verið að hann hafi staði vegi fyrir einhverju, við veit það ekki
Já,
en þú veist, það er samt alveg umræði sem er vert að taka varðandi þetta en, svo maður búin að lesa núna stanslust af einhverju bla bla bla, því að það er misgáðaðir stundsminn annar liða hérna, að tala financial fair play og þetta Liverpool er best rekna félagið í deildinni búið að vera það síðustu ár síðan að FSG er unnið bara tekuð við þessu og þó er kaupi Ísak og Rodrigo og Margei skiptir engu máli þeir eru eftir að selja líka
þú veist, en byrjaðar að selja
já, en í grunninn er það þannig að hérna, er ekki lið betur rekið heldur en Liverpool og þeir taka ekki ákvarðanir eins og Manchester United eða Chelsea varðandi leikmannakaup bara hrúað inn og vonaði besta og svo getur bara selta út aftur og svo ertum bara eitthvað eiga við tölurnar í bókinni hæður eða hvernig sem þetta allt saman að við sjáum bara hvað þetta eru markvissar markvissar hérna ákvarðanir varandi leikmenn sem við verðum að kaupa við verðum að kaupa besta leikmann Þýskalands síst tvö tímabil
mm-hmm.
og ef hann kosta þetta ég meina Nóni Matu ekki kosta 50 þannig að þú veist og svo er alltaf þessi umræða að hérna, veist, ég og allir ekki að borga þessar þessi laun leikmanna eða, kaup, eða leggja pening í púkið eins og selfossi skiljið, þannig að þetta er bara skiptir einhver máli og umræðin um það hvað leikmann kosta er alltaf bara eins og hún er sko sem er alltaf á einhverju lágu plani varandi eitthvað sko
bara þegar að Michael Edwards er upp á skrifstofu þá eitthvað neginn, þú veist, það finn ég bara fyrir öryggi það er bara
mann líður vel, ég menna þeir
og ég treysti bara, þú veist, þessum mönnum fyrir að taka þessar stóru ákvarðanir
já, menn þeir réðu Arne Slot á ástæði hann var eini kosturinn, eða þeirst, hann var fyrsti kostur og við sjáum hvað það hefur skilað liðinu og hérna svo ertu með Richard Hughes, menn voru nú efast það og meðan að sé sjálfur
já, hann fekk mikinn hita síðastu sumar
en gæin er doing work heldur betur og hérna og það er bara meira leiðinni
það er bara svo leiðis, veist, rennum aðeins yfir þessi leikmennakaup veist, Florian Wirtz keftur á 116 miljónu punda veist, það sem ég tek kannski svona mest út úr þessu sumri er að Arne Slot virðist að vera helviti góður sölumæður að ég, maður lesa því sem erlendu fjölmennum að hann er búin að vera að funda með þessum leikmennum ekki tíka, hann fundaði líka með honum veist, gegnum Zoom og eitthvað Florian Wirtz var með öll þessi stórlið á borðinu, hann með Bayern, hann með City, hann með Real Madrid hann bara neina, ég ætla bara til Liverpool þú veist talaði um Michael Edwards ákveðu öryggi voru með hann gott líka voru með Slot, hann verðist vera góður að selja þetta verkefni
Já, ég meina þú veist, sko það er nú bara þannig ef þú er að sæna þýskan leikmann á undan Bayern það varst í heldur góðum málum,
já.
Það er bara staðan bæin hefur bara tekið bestu leikmenn Dortmund og Leverkusen og þetta gegnum tíðina Ballaka og Frítransfer og Lewandowski hann er
að held allan að væri að fara í bæin
já, já.
Var ekki eitthvað að tala um það líka fórður hans var að reyna ítónum þangað og...
Jú, en svo, sjáu líka ummæli, hérna, yfirmanns hjá Dortmund, hann var bara Veist, fárlegt að hann sé að fara til Liverpool hann bara vildi frekar að virts færi til bæin en já, ég meina ég var til að prófa eitt símtal við Arne Slot og sjá hvað hann hefur að segja því að ég meina þetta er ekkert neginn bara þannig veist, he only wants Liverpool og hérna sama hvaða leikmenn eru eftir ég meina, ég held að eins og mér Hugo ekki teki ég held að honum sé alveg gert ráð sínst látið vita því að Ísak sé á leiðinni Eða, veist, ég myndi halda það, það er engin fyrir að fela eitt en eitt og hérna, og hvað verður ég menna við erum að sjá eitthvað skona útgáfa 4-4-2 mögulega eða,
ég, maður hefur lesið að þeir séu að æfa
það,
sko
ég er að segja það, menna virts og ekki tekið voru fremstir og æfingur gæri og eitthvað svona að við erum að fara að sjá sko rosalega margt nýtt líka og þú veist, ég bara geti ekki beðið eftir þetta að fari almennlega stað þú veist, við mætum Pallas í góðgerðaskildinum og hérna vinnum fyrsta titilinn Arteta titilinn og hérna og bara eitthvað neð, þú veist, ég geti ekki beðið sko, af því að hérna og mitt eina markmið er bara leifabúlu verði titilinn mér, svona, mér er nokkuð sama um sumt annað sko en liðið er að búa til liðið sem að getur barist allt
svo líka bara eins og veist, bara, maður líka treysti Slot svo mikið fyrir því að einmitt fara að prófa eitthvað svona nýtt þú veist maður hafði alveg efa sem þér ef að Klopp var að fara að prófa eitthvað nýtt eða eitthvað svona, en bara maður er séð bara svona einmitt, eitthvað svona in-game management og veist, breyta pressunni hafa, veist, hann er búin að vera með bakverðina tölvert innar heldur en Kloppa með áskilur og veist, maður treysti bara svo mikið að veist, Slot og þeir hann að í þjálfarateiminu prófa eitthvað nýtt og náði því besta út úr allir leikmannum sko.
Og svo líka bara með frimpong ég held að muni svo frimpong oftar í stöðuna Sala
já,
og brallið fyrir aftanan þú veist að því að Sala alltaf fer í Afcon og allt það ég held að þú veist við munum sjá oftar og ég held að Sala muni fá aðeins meiri kvíld þó hann vilja ekki kvíld og alltaf en ég held að þú veist til þess að Liverpool ef að segja svo að Liverpool geti mögulega keftum alla titla, það þarf að vera meira hérna, flæði aðeins já, og frimpong mun leysa það og ég meina Guð hjálpi þeim með Bradley og frimpong hann að hæra megin alveg á fullu og við munum sjá líka svolítið kannski það sem að PSG til dæmis gerði opbáslega vel í mistardeldinni með bakverðina sína Mendes og Hakimi bara lengst upp á velli fram og tilbaka ekki þetta inverted bullshit að hérna ég get bara ekki beðið með Kerkes og Andy Robertson í rauninni líka auðvitað, og hérna liðið er að stækka en við verðum að hérna sækja miðvörð líka
já.
Tvo kannski
já.
Þannig að tölum bara Florian Wirtz hversu góður haldið að hann verði bara í þessu liði og hvert svona, hvert verður hans hlutverk?
Nú þori ég ekki alveg að fara að setja væntingarnar sko eða sem ég meina maður náttúrulega verður bara samt að gera kröfur á leikmann sem er dýrastur í sögu félagsins að hann deliveri eins og Maggi var að segja hann þetta búið að vera besti leikmaður þýsku búndislíkunar núna tvö ári röð, hann er fættur árið 2003 maður gerir eitthvað neginn bara best ég, bara eins og maður gerir líka að sagði, maður bara getur ekki eitthvað neginn beðið á eitthvað neginn horfa hann vinnandi hann í hálfsæðinu með Sala, ekki tíke vonandi Ísak að, og svo er þetta held ég bara leikmaður sem getur skorað líka fullt á mörkum leggur upp duglugur, þú veist ég þor ekki alveg að, væntingastjórnin er svona smá í einhverjum skotgröfum sko, en maður bara getur ekki beðið
Ég held ekki að við mun sjá mjög oft, ég held að til dæmis Guðgerskildi munum við sjá Gravenbeck, Soboslæ ef maður kallist þeir eru hann klár og virt sem við munum sjá alla í byrjunliðinu og ég held að geta ekki beðið eftir Dominik Soboslæ er mjög vannmetin leikmaður og það færi ekki það sem hann á það ást sem hann á skilið og hérna gæðin er vél og hann sýndi það svona yndir loksíast tíðumbil sem hann farin að setja mörkin og þetta er góðu skotmaður fyrst og fremst er hann að vinna fyrir liði og búið til svæði og gefur öðrum stærri svæði til þess að nota af því hann er alltaf að hlaupa í þau og hérna og bara með McCallister sem er bara getur þess að líka vannmetin þú veist, menna gæðin sló ekki feilnóti í fyrra stjórnaði svolítið tempóinu ofta í leikjum og gerir þetta svolítið svona áreinslu laust og svo með Gravenbeckarnir fyrir aftan og mér veist bara ég held sé ekkit lið þannig í ensku úrvarsdeildinni mér vel manna að miðju og Liverpool
og Gary Neville getur verið öðru máli samt.
Já, Gary Neville er öðru máli að hérna og svo ertu með Van Dijk og með Konati hann fyrir aftan Alisson í markinu þú veist, já, ég meina ég öfund ekkit önnu lið að þurfa að fara að spila móti þessu liði, en þetta eru 38 leikir og það var margt eftir að gerast og allt það, en eins og staðan í dag og það sem eru leiðinni inn vonandi og líklega að þá er þetta ansi stórt sko
Þannig að þú veist, er Wirtz að fara að spila mest á vinstri kanti eða?
Ég held að munum ekki sjá hann sem vinstri kant var nei en við munum sjá hann í einhverju algjöru flæði ef við munum orða þannig að hérna, hún er stillt upp kannski á vinstrikantinu ég held að sé vóa lítið þar ég held að munum sjá meira af bakverjum okkar þar, vinstramegin frekar við munum ekki gleyma þannig til að áfram með vannmetna leikmenn Cody Gakpo að hérna ég skil ekki ennþá hvernig menn lesi ekki í hreyfingarnar hans en við nærðum alltaf að koma hann inn á völlin hann mun spila stórt hlutverk og hérna og síðan er maður að sjá Rio and Mua í sem æfingarleikjum að við erum að sjá okkar Freak of Nature þar
Var þannig að tala aðeins í gegnum þann leikmann Hann kom frá Chelsea hvað í fyrra það ekki?
Já, tvö ár síðan
Við rændum honum af Chelsea
Líka okkur bannaði njósnur um að mæta á vellunni á Chelsea eftir það
Já, og Chelsea þeir eru á skrifstofunni á Chelsea voru mjög ósáttir þegar hann skipti yfir og ég ætla bara lega mér að segja efnilegasti leikmaður Bretland segja Ríu Engum og svona miklir sko, þetta er svona einhvern veginn hraði sem svona, maður sér ekki oft sko, bara fótavinnan hjá honum er bara á öðru leveli og veit ekki alveg svona hvernig að minni mig á og en, svona, jú, ég ætla nú að vona að ná ég lengra en það, en minnir mig svona smá ungan Raheim Störling.
Já, ég sammála því, nema betri,
með
boltan.
Með boltan, já.
Taka ákvarðanir, mm-hmm. hann er að taka cutbackin og þetta, já. Að hann er alltaf, hann er ekki bara að leita skotinu, hann er líka að horfa á mannin, hvort hann geti gefið hann út í teginn og, og allt þetta. Og eins og sé, reyfingarnar og svo það, ég er alveg fyllilega sammála því að hérna, minnir ungan Raheim Störling, sko, og en hann er bara
miklu hærra þakk
já, sko, já, já, já.
Bara miklu hærra
þetta er leikmaður sem er að fá fullt af mínútum á tímbilina ekki
hann og ég meina svo erstu með ef að segja næst efni næsta leikmann Trenjóni þannig við séum algjörlega að fara yfir með það varandi unga leikmann en það er spilari sem er
þeir skora báður á þann sko Trenjóni setur annamarkið og Ríóin Gómoa setur þriða
að ég er rosalega spenntu fyrir þeim leikmann líka og við eigum auðvitað líka Jaden Dans kom alltaf með stormi þarna á síðast tímabili Klopp verið eiginlega meittur síðan þannig maður svona vonar að hann geti komið sér að stað einhver leiti mögulega farið á lán og svo var Leifubil að sækja líka Will Wright frá Salford það sem að
hann virtist vera á leiðin í Arsenal
já,
svo hringdi Arne Slott greinlega
tók sum og hérna og hann, það er strákur ég við ekki þali, ég veit ekki dumman
nei, ekki heldur
en þannig erum við að sækja annan ungan sem að úr liðin og skæri nefél sem er jákvætt
þannig að eitt svona einn skemmt eða svona áhverður þess að sagða suma sinns er þannig að það er svona rimma Liverpool og Núkasúl á markaðanum, það er hann að ekki tíka, sagði hann Núkasúl reyndi náttúrulega við hann og þannig að það kom með sér
það var stuttufarsi sem betur
já, það var stuttufarsi einhvern veginn þetta var einhvern veginn þannig að núkastunstunir menn þeir voru að lega sér að dreyma að þeir myndu enda með bæði ekki Tíke og Ísak og þarna er eitthvað gæði þarna sem að sé stundum á TikTok eitthvað svona algjör Jordi sko
já ég held ég að veit hvað
það er búið að mýma hann mikið sérstu dag hann, er, hann, hann var orðin ansi kokrustur
en svo líka bara eins og veist, með þá sem er á skrifstofunni Richard Hughes og Michael Edwards þú veist það kemur hann að fréttir að ekki Tíke sé líklega að vera Newcastle en svo bara mæta þessi gæjar inn þvist, og þetta er bara klárað á viku þvist, þessi gæjar vita bara hvernig er eiga að vinna og eins og ég segi bara öryggið með þá á skrifstofunni að maður treysti þeim bara að taka réttar ákvarðanir og við bara förum á þetta og eftir viku þá er ekki Tíke að leika með Liverpool.
Já, þetta er svolítið þannig, ekki Tíke er hann bara veist, þetta er svolítið svona áhör leikmann að lesa enskum fjölmjölum að það sé litið einhvern veginn á hann sem bara næsta Alexander Isak hann sé svona einhvern veginn þannig legum, svona flæðandi strækjar einhvern veginn er hann bara nýja nummer eitt núna þessu stannu núna
já
þessu stannu akkurat núna
kannski já
30. júli þá er hann það en ég held líka að við munum sjá hann út í vinstramein ef að Alexander Isak fer yfir línuna þá er þetta leikmaður sem er betra á boltan en Ísak, hann er betra að taka með ná en
já, þannig tekur úr þessi líkingu, menna þegar Newcastle kaupir Ísak, þá er Ísak að skora 6 mörkilega líka og Ísak er svona, það má alveg segja ákveðin leitblúmur, þó maður sé búin að vita af honum sem hann var 16-17
í Dortmundana
og saman með ekki tíki, menna það eru 5 ár síðan hann var á láni í Danmörku
já í væli
og hérna og á frábært tímabil með Frankfurt núna og þú veist þetta hann er með þessa með þetta þak menn eru að nota horfi tölur hvað getur verið ég meina þú veist sagan segir að Klopp hafi sagt nei við Ísak já við Núñez þú veist og allt þetta en hérna eru bara menn teknir inn burtar því hvort Ísak komið ekki það var aldrei held ég vandamálið
nei
heldur hef alltaf vitað og við erum að það er raungerast að Ísak komi til Liverpool held ég held að sé er þetta að segja að gerist ekki eitthvað nú þessu
einmitt.
Þannig að þú veist ég meina kannski getur ekki tíki spilaði í vörninni, ég veit það ekki en þetta er bara þú veist, maður er að horfa á liðið það er verið að styrkja liðið og það er verið að styrkja stóðunar af því að það er dauðafæri að verða taka titilinn nokkur ári röð það er bara mitt mat sko.
Og ég meina það er náttúrulega verður liðin á falli í fyrra þessi febrúar, mars perióda að veist, Gravenberg svo búslega McAllister get ekki verið að spila 90 mínútur 40 leiki röð sko.
Það byrjar eiginlega að þau töpum fyrir Newcastle í Carabao Cup þá sá maður alveg lamirna, maður sá alveg herðu ok það er komin þreita með Newcastle og mætti náttúrulega bara á öllum sílindrunum sko. og Liverpool réði ekki alveg við það og hérna ég meina, svo detta er út í Vító móti PSG sem að þú veist fæn tapa móti Plymouth þú veist, þannig að það var hérna alveg kafli en þeir rúluðu yfir þess að deild frekar auðveldlega að það ætla að vera hrókafullur
Já, það, veist, það var
vinna sitt í tvisar samfarandi jú, gera í aðtöfli við Arsenal reynda tvisar
En sko, Rússland var ekkert spennandi á síðast tímli
Nei, í raun og er ekki sko Hún var eiginlega búin bara í november, desember sko
já, já.
Ég meina, sitt í leikurinn hann var aldrei fyrstu helgin í desember og þá mynd, voru eitthvað 11-12 stig á undan Arsenal, þú veist, þá var maður alltaf bara rólegur eftir það sko
Já, þú veist, ef Ísak dettur eins og svona mann er líður eins og muni gerast hann er bara, veist, hann er komin í verkfall bara og allra þrýsta þessi yfir línuna er Liverpool þá ekki bara búið að smíða eitthvað galaktikoslið?
Ekki í þeirri merkingu, nei ekki Figo, Ronaldo, Beckham hérna, drottningar sko
en þessi félagskeptaklugi hann er bara samt
Já, ég meina, þú veist í þeirri merkingu en þú
þetta er bara
típunar af leikmannum alltaf öðruvísi
en ég meina Jeremy Frimpong er ekki stjórstjarna Milos Kerkes er ekki stjórstjarna Virts er risastór í Þýskalandi
hann er stjórstjarna
hann er já sem kannski fyrsta stjórstjarnan síðan Torres þannig séð sem er leifbúl kaupir
en ekki Tíka er ekki stjórstjarna
Ísak er hann stjórstjarna
já
ok
já.
Þannig að þú veist þetta er líka þetta, ég meina það er verið að kaupa leikmenn í rétta stöðum og fyrir eru stjörnur eins og Sala og Van Dijk og leikmenn, ég meina ég held sér engin leikmæri leikmæri sem ég dyrka mikið og Mo Sala, en líka þetta sé stimpil það var það Alexis McAllister sem ég dyrkan ég elska horfa hann að spila fótbolta gerir þetta svo áreinslega laust og hérna og sé alltaf bara þú veist, við erum ekki að tala Rottuna í Madrid, skil ég bara að því að þarf ekki hann er bara einhvern veginn ekki relevant lengur sem er bara stórkostlegt því að Liverpool að þurfa ekki að tala hann
Ísak verður náttúrulega bara dýrastur í sögu enska boltan sem hann kemur yfir lína að tala bara að eitthvað sem er á milli 120 og 150 miljonir punda sem Liverpool þarf þá að greiða fyrir hann væri náttúrulega alveg risastór félagskipti og þá er ég er allavega farin að horfa bara í, þetta er bara einhver stærsti félagskipti fótboltasögunar þetta er náttúrulega risastór félagskipti og bara félagskipti á glugginn í heild er náttúrulega bara rugglaður þú veist bara komið með eitthvað svona þetta er bara í allavega líkingu við það ef ekki bara stærra en þegar Real Madrid kefti Ronaldo, Kaka, Benzema Xabi Alonso og Arbeloa og þessa gæja sko
Það er nú stærri, ég held að það er einmitt veist, munurinn á eitthvað neginn veist, kaupanum það er verið að kaupa eitthvað neginn svona veist, eitthvað prófíla, skilur við eins og þú myndist á Rodrigo á hann veist, ég vil ekki svo Rodrigo í Liverpool
Nei, ég sammála því
veist, ég held að það sé einmitt leikmaður sem er búin að vera í þessu Real Madrid umhverfi og veist, koma til Bretland segja veist, ég held bara að Rodrigo eigi bara ekkert í það
Ég er tölvöld spenntari fyrir Malik Fofana Svona, þú veist, bara spenntari
Alltaf að fara að stela honum á Everton
Ég væri frekar til að persónlega væri ég frekar til að lega bara Rio Engo Móa að vera
Vaxa.
Vera sá Malik Fofana en þú veist, við búum til superstjörnur það hefur einhvernig verið Liverpool núna síðust árin og þú veist, einmitt Virts og kannski Ísak eru superstjörnur en þú veist, svo maður ekki sagði Kerkes, Frimpong, ekki Tíke það er ekki stórstjörnur
Marmjardasavíli
Marmjardasavíli Hann leit nú ekki vel út í afhengarleik
Nei, menn gerir mistök
Þannig að Leifbúl líka ógæslega góður í að selja leikmenn þú veist, horfum á það líka Lúi Stías náttúrulega staðfestur í morgun til bænminnjan 65,5 miljon pund að sjá það eftir hún
Já og nei
Já Ég sé eftir læginans
ég sé ekki eftir pappans bara einstaklega óþólandi einstaklega, nei hérna, sko, DS er vannmetin líka eða svona, þú veist, hans vinnur fram ég manni fór að leik og hann hleypir allan tíman og varnarlega og sóknarlega og svona en kannski hann varði ekkit sami leikmaður þegar eftir að meiðist hann móti, var ekki sitt
í hann var búin að vera hann í nokkra mánuði frábær og svo meðist hann og þú veist aldrei neitt stöðuleiki
Nei.
Fannst mér mér miklu meiri stöðuleiki í Gakpo til þess
og ef við horfum á kaupverðið sem við kaupum hann á sem við seljum hann á 28 ára til bæjum unn hér þetta er bara algjörst vinn-vinn fyrir Liverpool mm-hmm. allan myndi ég segja
já.
Það er risastór verðmiðið fyrir 28 ára gamla leikmann
algjörlega, þú veist, og ég meina hann kostar jafn mikið og ekki tíki
mm.
in the end veist, og hérna slett sala ef orðað þannig sko, mm. og hérna þú veist, eins og segi, já ég sé einhvað eftir hennum en samt ekki
en bara eins og bara með bara eins og með trend, þú veist, það kemur bara maður í mann stað já. Og maður treystir bara fólkinu sem ræður hana til þess að taka educated ákvarðanir og ef þetta er eina þeim þá bara mm-hmm. fer ég bara fulla ferða bak við það sko.
Þeir voru ekki fara að bjóða honum samningu upp á 200 pund mm-hmm. veist, það er eitthvað sem hann vildi
mm-hmm.
veist, hann var einhver
hann var underpaid
það var einhver sjöfum að vara 55 ég trúi því nú ekki alveg en ef hann var kringum 100 segjum það
mm-hmm.
að þeir voru ekki fara að bjóða honum stærri samning en hann vildi og þá bara ekkit mál þá bara máttu fara mm-hmm. og þeir stóðu ekki vegi fyrir því
Nei.
Og leikmaðurinn fór sáttur frá félaginu
Einmitt.
Sem er ótrúlega mikilvægt fyrir Liverpool og við sjáum það líka bara þegar að vera að kveðja þessa leikmenn mínus trend að það menn voru mjög óanað með það, hvernig hann fer frá félaginu
mm-hmm. Þannig að Gerald Kansa, ég klóra mér í hausnum hvernig þið fengu 30 miljonir punda fyrir hann meistara
Já, ekki gleyma því, hann er alltaf með buyback klásu sem er ekkert að keipta hann eftir tvöðar sko.
Alveg mögnum sala Keller fyrir náttúrulega í Brentford bara besti varmarkmaðurinn í deildinni fyrir núna verður almarkmaður og svo náttúrulega Trent fyrir Real Madrid hversu allir hann horfið tilbaka í dag og sjá hann eftir þessu veist, eftir allt sem Liverpool búið að gera í sumar
Já ég held að Trent muni einhvern tímann sjá eftir þessu hvort að sjá eftir þessu núna veit það ekki en ég held að hann muni á endanum sjá eftir þessu já
Hann verður aldrei elskaður í Madrid
Nei, líklega ekki
Þú veist, það er bara
Hann er bara hver annar leikmaður eitthvað neinn, held ég
Já, og ég meina, maður svona rifjaði upp Þú veist, það sem að Klopp sagði við Coutinho að, mm-hmm. þú veist, ef þú ferð þá verður bara einhvern annar leikmaður og þú verður hérna áfram að byggjaði stytta þér Þú veist, mm-hmm. Trent hefði líklega tekið við fyrirlega bandin eftir hvað, tvö ár, ef þú segja það
mm-hmm.
verið fyrirliðsinn sem er á, bara upplið og hérna vinnandi titilinn í lokin og
gæti enda uppi bara sem ein mesta kóðsögn í sögu félagsins
en maður skilur líka og vilji prófa eitthvað nýtt en
hvernig hann fór að þú veist, einmitt, mér erst allt í lagi að vilja fara til Real Madrid
já.
En þú sem leikmaður sem er kannski 100 miljón punda leikmaður
mm-hmm.
að þú leifir því að gerast að félagi fær ekki krónu fyrir þig er bara til skammar
að því þú vissir þeir myndi ekki borga fyrir þig
Já.
Þú veist, ég muni að sjá Harry Kane, hann gerir nýja samningu Tottenham fyrir árið eftir
mm-hmm.
veist, það eru fleiri dæmi þetta sem er ekki alveg með hausnum
Tiago Silva
Coutinho gerir þetta Tiago Silva, þú veist það eru margir leikmenn sem hafa gert þetta á þess að vera einhverjir tengjast liðum blóðböndum eins og mm-hmm. Coutinho bara, mm-hmm. svo bara seldi liðuprónu 140 og við erum menn þá nota penningar að hérna svo mætir hann á blaðamannafund flúandi spænsku mm-hmm. veist, þetta er svo mikið fuck you
Hann hefur verið duglegur á Duolingo
veist, Hann kemur heim eftir æfingar og Liverpool og fer að kíkja á Duolingo appi mm-hmm. Það er svona veist, það sem svo frústerandi eitthvað neinn
mm-hmm. Þannig að þú veist vegni hún er bara að segja verst í real og mun hann sjá eftir þessu já, þú veist, ég held það en ég meina, eins og ég segi, maður þarf ekki að ræða það af því að það er búið að þú veist, Conor Bradley og Frimpong ég hef engar ákjörð á þessi stöð
Nei Hann, já, hann fyrir til Real Madrid og fara að leika sér hann með Jude Bellingham Þetta Real Madrid leit nú ekki vel út á háum félagslega og Xabi Alonso þarf að vinna vel með þá en liðupliðið er náttúrulega alveg orðið gríðalega sterkt og Isak örugglega á leiðinni líka það, veist, ef félagur ná að komast að samkomla það er svona alltaf ekki mikil framtíðan fyrir hann í Newcastle virðist vera Hvernig, tökum bara Isak inn í myndina Hann er bara komin til Liverpool Hvernig er sterkasta byrjunarlið þá fyrir tímabili?
Ég held að það sé Alisson Ég held að Bradley byrja mótið í hægri bakveri
Frimpong, haldið hann verið í einhverjum vandræðum með ensku úrvalsdeildina? Hann alltaf svolítið kannski svona varnarlega
Nei, ég held einmitt það sem Trent gat ekki gert sem varnamaður er að bæta upp með hraða
mm-hmm.
að þegar leikmenn mögulega eru leiðinni framhjá honum að þá átti hann ekki breyk því að hann var ekki það hraður en Frimpong er leiðum, hann er líklega svona top 2 hraðasti leikmaður í þessari deild
mm-hmm.
Rosalegur. Ég held að hann muni mjögulega bæti upp fyrir það, en ég held að það var líka eitthvað tölfræði að sko, hann lét rekja fram í sér kannski í 27 sinnum eða eitthvað í tímabili meðan að Trent var í 80-90 skilur Jú, búntist líka á Premier League allt annað, en nei, veist, ég hef engar ágjör af Frimpong eða svo heldur, Konate, Van Dijk, Kerkes, Gravenberg, McAllister, Virts, Sala, Gakpo, Isak, lið sem byrjar mótið, svo leiði sem bara komið ljós.
Ég næstu í sammála, ég held að Soboslai verði í byrjunliðinu og Virts byrja út í vinstra, eða þú veist, er stillt upp vinstra megin, það er einhvern veginn mín tilfinning. Já,
en er bara innarlega og Kerkes bara upp í línu.
Já, þú veist, það er einhvern veginn svona mín tilfinning á því að því að sko, ég held að, þú veist, getur tekið Soboslai út úr þessu sem sett varandi vinnuframlag og okkur svona, það er svona einhvern veginn mín pæling, en kemur ekki óvart það sem að Arnar segir heldur skilur, þú veist, þannig að það er höfur styrtu bliðinu sem jákvætt og svo veistu með, þú veist, þarna nefnum við ekki, þú veist, hvað að segja, við erum ekki Frimpong, við erum ekki með ekkit keti Andy Robertson, hvað er að tala Harvey Elliot, meina, hvað verður hann? Ég verð til að lána hann.
Já.
Ég veit ekki að hverju, mér langar frekar að lána hann til Tottenham, hann sem fær kannski bara að spila.
Ég vil ekki missa hann og Liverpool.
Nei.
Sérstaklega líka bara svona einhvern veginn tengingarnar við Liverpool. Þetta er maður sem dýrkar að spila fyrir Liverpool. Þannig...
Já, ég vona einhvern veginn, svona að hann kannski fái farveg sem hann kannski lokar ekki hurðunum.
Mm-hmm.
Það er alveg geggið þér að hafa að EM út að einsvarsliða í sömur. Sko.
Þetta er bara frábær fótboltamaður.
Já. Og minna, hversu oft hefur hann brotið upp leiki sem hefur þurft mark stóðsetningu í svona lokum liðum, það sem liði liggja í lágblokkinni og þetta sko.
Það er bara leikmaður sem er leikmaður í flestum liðum í hans skóðustelni.
Sko. Darri Núnes sem minnist ekki hann. Mm-hmm.
Er hann að fara það?
Ég held ekki. Ég held ekki. Annars væri hann líklega farin
sko þrennju æfingarleik á
dögum. Nema að komi, Liverpool er ekki að fara að selja hann á það sem okkur öndur valjú dæmi.
Nei,
sko.
Við sem ekki þá 30 miljonir, við fáum fínan pening fyrir hann, það var eitthvað Napoli mögulega eitthvað 50-60 mm-hmm. En það er víst, það er ekki að fara í gegn.
Juventus er ekki að fara að kaupa leikmann, þeir vilja bara lána leikmann, fá lánsleikmann. Þannig að einu möguleikin held ég fyrir hann er að fara til
Saudi
og
en hann vill ekki fara þangað.
Nei, og ég meina hann eigur það bara á breiddina. Mm-hmm. en ég, þú veist, hann verður ekki nálægt byrjunarliði sko.
En, ekki þegar að mest á reynir.
Nei, þú veist, fjandinn hafi það. Mm-hmm. En þú veist, já, við erum mörgulega að gleyma ykkur leikmunni, svo ertu bara með þessi Trinjóni og Ríó munu fá einhver hlutverk, held ég.
Mm-hmm. Curtis Jones,
hann er hann Curtis Jones, já.
The Scouser in our team.
Já, það er svona love-hate samband alltaf við hann. Þú veist, hann á til að klappa boltanum og gleyma að hljópa tilbaka sinni, en þannig að það er, ég meina, breiddin er mikil, ég meina, og svo ertu með markverðin að báða, þetta eru mm-hmm. Þannig að, hérna, en svo er náttúrulega bara, ég meina, miðvarastaðan mm-hmm. Við erum með Van Dijk á þessum aldri þá hann sé búin að vara stórkostlegur. Svo erum með Konate sem að reynda að spila þessina flestu leiki á einu tímabili í fyrra. Mun hann skrifa undir samning eða ekki, veist, það er líka aftur þetta real helviti sem að virðist verið eitthvað svona að naga hann, en ég vona svona með að við svona síðustu fréttir þá mun hann víst skrifundi samning, þannig að við sjáum það, en hvað er backupið mm-hmm. fyrir þessa tvo? Þá eru að horfa að Joe Gómez sem er aftur meittur.
Já, einmitt.
Vatúra Endo, hann getur spilað hana.
Gravenberg,
ég held sko, svo er það, ég held að við munum sjá ofta Gravenberg í miðvarastöðinni, ég móti liðum
sem liggi lágblokk.
Liggi lágblokkinni og svona, þannig að það er eitthvað þar, en liði þarf 100% að sækja miðvar mm-hmm. og þá er spurningin hvort það verði, ég meitt Mark A mm-hmm. eða
þá er þetta bara orðið eitthvað rugl sko.
Eða eitthvað annað sko.
Já, ég sé ekki alveg hvern annan, þá við erum alltaf ekki verið orðar mikið við eitthvað aðra.
Bara hann eða ekki, ég man ekki eftir að sé eitthvað annan nafn sko, í fljótu bræði sko. Cresswell.
Já, Charlie Cresswell.
Já. En ég veit ekki hver það er.
Nei, það lítsari upprónlega held ég. En veist, það er svona smá takk en neittak frá mér sko.
Já.
Var það stórslys ef Liverpool verður ekki mestari í ár?
Já, eða ekki bara sér nei, stórslys, jú, örgulega sko, stuðnis, aðri stuðnismenn munu líta á sem stórslysa því að ég held að öfundsíkin sé að fara illa með fólk í dag sko.
Mm-hmm.
Og hérna og Liverpool sé að kaupa deildina og ég veist, maður búin að sjá mikið að misgáðu fólki tala hitt og þetta narratífið er nú bara þannig í kringu Liverpool að það öfunda allir Liverpool Já. Ekki bara af Þetta bara öfunda að því hvað, fyrir hvað það stendur
mm-hmm.
Og Guðmundur, ég veit að þú gerir það líka Að hérna Það það sem að trublar oft hérna, stundum sem er annar liða Hvað hérna, við erum frábærir sko. Og hérna Og það erfitt að horfa á Liverpool Allt í einu eða peningu, um ekki eitt pening aldrei
Nei.
Og nú allt í einu erum eða peningum Og þá myndi ég vera hrættur sko.
Já, þetta er ég, Sem stundum sem er annars liða Sem myndi ég, just Ég alveg prættu við þetta sko.
Ég meina ef við vinnum ekki deildina
Ég finnst það ekkert skemmtilegt sko.
Ef við vinnum ekki deildina núna samt þá gerir ég kröfu á meistardeildina
mm-hmm.
Það annarkvort þessir tveir allt annað er bara það er stórslys mm-hmm. klárlega
Er Liverpool að byggja upp bara dænasti sem verður erfitt að stoppa næsta árum Er þetta bara eitthvað sitt í dæmi hérna fyrir nokkrum árum
Gæti vel verið sko
Já þú ert líka, þú veist, við erum líka að horfa á það meina, þú veist, Van Dijk og Sala gera tveggjara samning það er verið að undirbúa þeirra brottkvarf eftir tvö ár
Þeir eru ekki alífir
Nei, og hérna þannig það er líka þetta, þú veist, það er verið að búa til framtíðasín, það er ekki verið að kaupa inn til þess að hérna, tjálta í eitt ár, tvö ár það er verið að horfa lengra fram í tíman, eitthvað sem að liða eftir að gera meira af ég sætti að glæða heima að hérna og það til dæmis eitthvað sem myndi hræða mig sem stundin sem hann annarslýs að það er ekki verið að horfa í ykkur skammtímalusnir það er verið að horfa fram á við sko.
Er Mohamed Salah ekkert að voru að dala á þessu tímli?
Við munum ekki sér sömu tölur
Nei.
Að því að það eru bara fleiri leikmenn flyttur Florian Wirtz þú setur Alexander Isak ef við bara höldum áfram að ganga úr því svo bara klippur þetta út ef hann fer ekki til Liverpool að þarna, úst, Ísak er 20 plus marka maður það verið einu sinni gest í sögu Premier League að tveir leikmenn skori við 20 mörg það voru Suárez og Sturridge þegar Liverpool vann ekki titilinn þannig að við getum fengið að sjá eitthvað svoleiðis aftur Sala mun áfram vera bestur og hérna og allt það
mm-hmm.
en hann mjög var meiri hjálp
Já, það, við þurfum ekki að reyða jafn mikið á hann held ég mm-hmm. og einmitt, þú veist, kvíldinar, þú veist, Carabao Cup, FA Cup, þú veist, hann má fá frí þarna, sko, mm-hmm. veist og þá er bara undir öðrum komið að sanna sig
Já. Hvað lið hræðist þið mest í borðnum titinni?
City Ég alltaf eða, þú veist það bara
Ég ætla að segja Arsenal en Það þessi við mikið Nei Arteta þetta á ennþá eftir að sýna mér eitthvað annað allavega En
Er hann ekki í hverjum fasa?
Jó, hann er
í uppbyggingu
Hann er í áttunda fasa núna mm. En Já, það þessi sem mannstu sitja Arsenal mikið Nei
Opnarleikur deildarinnar er 15. ágúst Þegar Liverpool mætir Bournemouth Maður er bróðin Ég er gríðlega spenntu fyrir því og ég ætla bara að segja hérna, að ég er erfitt með að sjá annað en að Liverpool verði Englandsmeistari og ég ætla að vinna ekki eitthvað fleiri bikar á þessu tímabili það er að vera að smíða eitthvað svakalegt dæmi hana já, eða þið eru bara brattir fyrir þessi
Já, ég meina það er ekki annað hægt
Það er skrítið að vera ekki bara hátt uppi
Já, því að maður er svo vanur maður hefur verið svo vanur að vera neikvæður sko.
Já, já, og líka bara eins og segir, menna, ég kjölfærið að síðast tímbili menna, klopp hættir slott tekur við einu leikmæður sem kemur inn er Kiesa hann spilar tíu leiki eða hvað það er
í öllum kemnum
og við stendum uppi sem Englandsmeistrar
þægilega
töpum í Vító móti sigur og meistarældrinnar eitthvað svona Í leik sem við áttum að vinna og allt það en þú veist svo být þannig að töpum úsleik í Carabao Cup veist, þannig að við fórum alveg lengra heldur en svona kannski talaður á hvað var að segja, 16 leikmönnum
mm-hmm.
í ár verðum við fleiri en 16 leikmenn og guð hjálpi ennsku úrslutinni
Já, það er svolítið þannig látum þetta vera lokaðurinn strákar, bara takk hérlega fyrir að koma í heimsum og aðeins um Liverpool.
Já, bara takk fyrir að fá okkur.
Já, og takk fyrir að hlusta.